بأسرة قال دارتي بلوه قجل لقبرة ملسن نتفعات كمالتهم من قصة أميركا خبز حالة فوحي جميرو ناب تقرأي زوافرو إز قجل لذي أز يوم مكرات سمويازي حاقفو فينو هزوز حاجة زن رديئتن زاد اليوم سبات دهساس بمكياد مللاي زاد اليوم سبعة وحاجز انتاكم زخونا من الثارن مسكال اتقبر تسنعي تكالات تحبابيرو نتوم أبحاد غازة أتو السبات مدحان زبل قزي فعلا محيزو زن قصة أز قجل لئيوم أب تقرأي 4.5 مليون هزب حاجز بئيوم 417 شيح تمزابيل اللوم كافتوم بسرح دونبورو هسبيتالات معفلات عنان لومي أقلقلوت الزهبة سالسا ميتاوت رايكم زخونا تفديت اللوم نلومي بتر سلطان نمراحي تقجي لدار تأبتغ رايك ألا من اللسجير اللالو ناوو خسقركم
عصرت شعاتك إلى تات زحازتن منقصة أمريكا أبتحت تراد أسقر بحر يونايتر السس USAID زت عشان قجل دارت وكع قجل قبر ملسي نتفات كم زمالتيو أبتقرأي إقراكا بترقص قال أي ورحي كوين والو እዛ ጉጅለ እዚያ አብ ሰብአውን ተፈጥራውን ጥፍአት ዞሮ ዶ ከባብታት አትያ ለሰብአው ቅሉላው ዳሳስን መጽናዕት በመክያድ ትካላት ረድኤት አገዳስን ዝኾኑ ንክቀርብን ንክከፋፈልን ትሕግዝ ነቲ አብ ትግራይ ተፈጥሩ ዘሎ ሰብአው ቅሉላው ንመበዳ ቀዲምሆም ናብ ትክልል ካሞንጎ ዘአተው አጉራውያን ትካላት ሰብአው ረድኤት ሓንቲ ኮይና ዘላ ዳርት ክሳው ሎሚ ዝዓመመቾ ዝነጠፈቶ ዘፈራት ንምድህሳስ ምስታነት አጉጅለ ትመረሑ ቀሰብ ቃል ملسكرنا لنا اسكي مالنتكن سراحن مسامعتنا كتلالي دوت في إلنايا نساهم ستبل
Absolutely. My name is Emily Dakin. I am USAID's disaster
برقص سمي إيميلي دان كجيب بحال ما راحيت نايتي أبتغرائي زوفران قبر ملسن سبعة وقلولاو زهبن زلو دارت USAID وخينا إن التفالخم نمجم مساقزي إيه نابتغرائيين سمين إيتيبيان مسئي قدمو لومي نابز خبابي نايمم تعدل أقاتي مني أي فلتن
نفلما قزي إيه ناب تقرأي آتيه كابل كنس بزعبات أول عطا اسكي كحاتكي نتزوي نتكبابن استعزوك يو نقراتن اسكي نقرني ليا أملي دانكين توصل
We have been very struck by the vast number of humanitarian needs across many different sectors, including food security.
The Madaisal Aoutalab Abberkut Zbolu Zafarat Nabinnet Wihsanna Magbi Zitamal Emmigbina T'inna T'arit Mai Mitararin Kalutin Zafarat Azzina Tagarrimna Inam بمسارات زي مس مشارتنا مس هزبن قلنا بتازلتنا جنزبا وعقمي حساب كنديك نقبر كمن نخل أبرتعنا سرحنا إنا كم زبا الخفاقنا نتخبا بأقدي مثل زي فلطو قدمن دحرن وقزلو معبالخن نتعطرك ألخن كم مخينوون اتقهد زر نقر نتخن حق زون فتنزلنا هزبي نتعزي زادلين وسانن هي وتعدحن دليتاتو نمملا مس مشارتنا نسرح كم زلنا خقلت الكافتو
أمسجنكي كم تفلت يو منجس أمريكا ندارت ويقعق بجلة قبر ملسن التفقات نابتقراي كابزا وافر دارقا ورحنفر عن كوين والله مو ذاك زيتا صرحو نقرات انتاي يوم زبل حتو أسعي والله لسات أصل
So far the US government has been able to provide over $305 million in humanitarian assistance
من قصة أميركا زاقير 350 مليون دولار حاجز قبرة سنعي وفي اللوم إذا حاجز زي نوتهم أبتقرأي زركبو وشت أو تمزابلتي مثل لنخرخبون كم أون نوتهم كابوك إذا هرمو نمدقاس زاد اللي نايم قبي ماين حكم الناون دقف نمقرار كخ إلى النايم كابتي أبدو بايز ركب مخازينو USAID حادشان حموشميتن تقولو اللات اللاستيك بقطتانا بدي سابا تنال لنا نلعي لسمانان كلتنشح سابات زقلقل إذا قربات زي نام مغالن شرن كالوت معقب سفراتات كأتيوم قال كابتوم نعيوم زلنا نقرات نمدك أز أكل كالبريسوميم عداقاتات أغاقلوميم أستاد حادي مليون هزبي بأس قداد كاب كبابي أمخوت وتغير اللوم نايم مغبو حسنات نمرققات حساب شدشة شح متريك تون سرناي زيتن أحملتن كم أون أستاذ 400 شح زخانو بقول لتعم قاقبان نزيسا قيو أنستن قول عنهم حقاز زاف الفولي معزاتاتن تعمن زلوم هنستمقبيك قريبنا إنام بزي كازي مس مشارختنا خوينا أنا أستاذ 400 شح هزبي سوري زستماي أقريبنا لنام
بدارك تأكلات حكمنا وقربات نخلق بسو وحس سفرا نخرغبون باتوق نستقود آدك آنستيون أوالدين أقرقلوت مغري نخلق بسون كمون بسنك اتوق نزتبتات ناس درابيتات نرخب علنا تبل إملي لانكن زي كازي بقول طف كنفتسمو نقواي زلنا زبالتو قداي توسختي مثل السفرات أبشيران تبابيون نمهنات مسمنقست إثيوبيان تكالات سبع أوردي اتن تحبابيرنا نسرح علنا ناتنا مدبعي يو توم زهن نسو سفراتات تحنتهم زتحلون نتهم زسفروا لهم سبات بقوع خمز خونو مرقات سنيو تبغل أبزغ عربا زواتس أمقلت USAID أستاذ سامانيا ميتاوي كبابتات تقراي نتكالات رديئت تبتسحي آيكونن يبغل حتوي دارت أبي كبابتات ياتو ويكعا يبتسحلو زبليو إليا أملي توصل
There have been some challenges and partners have had an easier time accessing people who are located in some of the larger towns.
ዝተወሰነ በደሆነ ይሪዩ እንተሆነ መዳረክትና አካላት ነቶም አብ አበይት ከተማታትን አብ ቀንድ ጸርጋታት ዘለዋ ከተማታት ንዘለው ሰባት ንምብጻህ አይተጸገሙንም ነቶም ካርኩብሎም ዘይካሉ ሰባት ንምሕጋዝ ድማ ምስና ህብረት ሀገራት መሻርክት ተካላት በቀጻልነት ውህስ ብዝሆነ አገባብ ይጽዕሩለው በመሰረት እዚ ንሕና ነዚ ጻዕርዚ በመደጋፍ መሻርክትና አካላት ነዚ መደብዝን ምዕዋት ዘድልየም ገንዘብ ንኽረፉ ነቶም ሀገዝ ዘድልየም ሰባት ማዓልታ ንኽረኽቡን ንሰርሕ ኣለና ኣብሽረን ከባቢኣን ኣዝዩ ብዙሕ ዝተመዛበለ ህዝብ ኣሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ሽረ እቱ ካብ ዝበለሉ ግዜ ጀሚሩ ንህይወት ኣድሕን ዝኾኑ ቀረባት ምርካቦም ናይ ምርግጋፅ እዮ ንፍፅም ኣለና ስለዚ መሻርክትና ኣካላት ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ዘድልዮም ንክሕግዙ ንዝገብሮም ፃዕርታት ንምውፃእ ንሰርሕን ንድግፍን ኣለና
ግርም ቅድም ኢልኪ ሓደ ሚሊዮን ህዝቢ ካብ ከባቢኡ ተመዛቢሉ ኣሎ ኢልክ እንደነርጊ ምስ ቪኦኤ ቃል ምልስ ዝገበሩ ሰበስልጣን ግዜ ምምሕዳር ትግራይ እውን ብግዲኦም ክሳብ 700,000 ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይንፈልጥን ኢሎም ነይሮም እሞ እዚ ህዝቢ እዚ ኣበይ ከም ዝኣተወ ይፍለጥ ዶ ኢለያ ንኤምሊ ከምዚ በለት
Certainly aware that there are populations that are more challenging to reach right now and it is concerning.
ናባቶም ንምጽሓዚ በዳህ ኮይኑ ዘሎ ህዝብ ከም ዘሎ ብርግጽ ፈሊጥና ኣለና እዚ ድማ ኣሻቃለ ነገር እዩ ነቶም ሓገዛት ዘድልዮም ሰባት ንምብጻሕ ምስ ኤምባሲናን መንግስቲ ኢትዮጵያን ተቀራሪብና ንሰርሕ ኣለና ብመሰረት ሕብረት መንግስታት 4.5 ሚሊዮን ሰባት ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ኣለው እዚ ማለት ከቢድ ጾር እዩ ነዚ ጾር እዚ ንምቅላል ምስ መሻርክትና ወገናት ኮይና ነቲ ዘድሊ ህይወት ኣድሕን ረድኤት ንምብጻሕ ኢና ንዓይ ዘለና
ናብ መግለጽ ተካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ክመልሰኪ USAID ኣብ መግለጺኡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነተ ሰብኣዊ ቅልውላው ነባራይ ፍታሕ መንታን ክረክብ ክማልኡ ኣለዎም ኢሉ ዝጠቐሶም ፍጻመታት ኣለው ምቁራፅ ተጻብኦ ሰራዊት ኤርትራ ብህፁፅን ሙሉእ ብሙሉእን ካብ ትግራይ ምውፃእ ከምኡውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ክልል ኣምሓራ ክስሕበውን ዝብሉ ገሊኦም እዮም ንስኺ ኣብ ባይታ ስለ ዘለኺ እዞም ዝተጠቕሱ ቅድሚ ኩነታት ምምልኦም ክሳዕ ክንደይ ኣገ ቅዳሲ እዩ ትብሊ ዝብልሕ ተቅሪባ ኣላ ኤምሊ ዳንክን ትምልስ
important thing that we are focusing on is really the ability to respond to the humanitarian impacts and that access unhindered humanitarian access to populations in need
አብዝኡዋን እዚ እቲ ዝያዳ ቆላሕታ ንገብረሉ ነገር ሰብኣዊ ስራሓት ንምፍጻም ዓቅሚ ምርካብ ዝብል እዩ ናብቲ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ ንበፅሓሉ ጎደና ምርካብ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዓንቀፍቀፍ ዘይብሉ ኩነታት ምፍጣር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቲ ንሕና ንልግሶ ገንዘብ ዝረኽቡን ንሕግዞምን መሻርክቲ ኣካላት ንጥፈታቶም ክብ ከብሉ ንደልዮም ኢና መሻርክትና እውን ስርሖም ክብ ኣብ ምባል እዮም ዝርከቡ መንግስቲ ኣሜሪካ እንተኾነ ነቲ ዘድሊ ፋይናንሳዊ ደገፍ ብምልጋሱ ዕድለኛታት ኢና ስለዚ መሻርክትና ኣካላት ናብቲ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ ንምብፃሕ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ንክዕወቱ ዘኽእሎም ባይታ ንክረኽቡ ዝጀመርናይ ስራሕ ክንቅፅለሉ ኢና
ብመሰረት ሪፖርት መንግስቲ ኣሜሪካን ሕቡራት ሃገራትን ልዕሊ 60,000 ህዝቢ ብሰንኪ እቲ ውግእ ናብ ሱዳን ተሰዲዱ ኣሎ ንምዃኑ ዳርት ነዞም ናብ ሱዳን ዝሰገሩ ሰባት ይበፅሐሎም ዶሎ ስራሕትኹም ንዓቶም ምብፃሕ እውን ዝሓውስ ድዩ ኢለያ ንሳ ክትምልስ ከላ USAID ትካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ምስ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ተሓባቢሩ ነቶም ኣብ ሱዳን ኣዕቂቦም ዘለዉ ሰባት ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ይልግሰሎም ከም ዘሎ ብምጥቃስ ትኩረት ዳርት ትግራይ ግና ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዝተሓፀረ እዩ ኢላ ነዚ ቃለ ምልስ ንምዝዛም ኢለ እያ። እትኸፎ ግዜ ንድሕሪት ሓሊፍናዩ ኢና ዶ ትብሊ ዳርትን ማሕበረሰብ ዓለምን ሰብኣዊ ቅልውላው ካብ ትግራይ ንክውገድ ሓጊዝና ኢና ዶ ትብሊ ኢለ እያ ኤምሊ ዳንኪን ትምልስ።
The work that the U.S. government and USAID has been doing in Tigray has been able to bolster the humanitarian response and provide much needed
መንግስት ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ዘለገሰቶ ደገፍ ንግብረ መልሲ ሰብአዊ ሓገዛት ብምድንፋዕ ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ንኸነርክበሎም ገይሩሎም ኩነታት ምዝመሓየሽ ድማ ንዝበለፁ ዕድላት ንክንጥቀመሎም ፃዕርና ክቕፅል እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ንህዝቢ ትግራይ ሓያል ደገፍ ይገብረሎ ኣሎ ኢለ እየ ዝኣምን። እዚ ደገፍ እዚ ድማ ክንቀፅለሉ ኢና። ምስ መሻርክትና ኣካላት ኮይና ንካልኦት ለገስቲ እውን ሓገዞም ንክዝርግሑ እናበረታታዕና ግብረ መልሲ ሰብኣዊ ሓገዝ ምግባርና ክንቀፅል ኢና።
ከምቲ ዝክርዮ ሰራሕተኛታት ትካል ስዱዳት ዕውራት ሃገራት ከምኡውን ሰራሕተኛታት ሜዲሲን ሳን ፍሮንቲርስ ኣብ ትግራይ ተቐቲሎም እዮም። ሰራሕተኛታት ዳርት ካብ ተመሳሳሊ ሓደጋ ክሳዕ ክንደይ ድሓን ይኹም ኢለ እያ። ኤምሊ ክትምልስ ከላ ዛጊድ ኩሉ ነገር ሰኒ ኣሎ ፅቡቅ ኣለና ሓለውትና ናብ ትግራይ ብዘይ ምቁራፅ ይመላለሱ እዮም ምስቶም መዳርክትናን ምስ ንሕግዞ ዘለና ህዝብን ኣብ ምርኻብ ፀገም ኣያጓንፈናን ካብዚ ዘለናሉ ባይ ተሓሊፍና ክንንቀሳቀስ ከለና ከይተረፈ ካብ ኤምባሲና ደገፍ ይግበረልና ኣሎ ስለዚ ድሕነትናን ፀጥታናን ውሕስ እዩ ዘሎ ትብል። ኤምሊ ዳንክን ካብ ዳርት ዩኤስኤ ነዚ ኣገዳሲ ቃለ ምልስ ንኽትህብና ፍቓደኛ ስለ ዝኾንኪ ክብረት ይሃበለይ።
ኣነ
እውን ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃብካኒ ኣዝየ መስግነካ።